Kā ik gadus vasaras izskaņa ir karstākais periods īres tirgu, kad to pamatīgi uzkarsē gan vietējie, gan ārvalstu studenti, kuri meklē mājokli īrei. Turpina Rentin Rīga vadītājs Jānis Lipša.
Gan jauni studenti, gan arī esošie, vai turpina īrēt vai atsāk īrēt. Tāpat ir novērojums, ka arī tie studenti, kas jau mācās, kad viņi, teiksim, atgriežoties, mēdz nomainīt dzīvokļus, mēdz apvienoties vairāki kopā īrē lielākus dzīvokļus.
Tomēr studentu faktors nav vienīgais, kas veicina īres tirgus aktivitāti.
Augusts un arī septembris ir tie gada mēneši, kad notiek ārvalstu darbinieku maiņa dažādos uzņēmumos, kā arī starptautiskās skolās, kur šie, teiksim, skolotāji un mācības spēks uzsāk septembrī pasniegt, un līdz ar to augustā viņi ievācās jaunos īres dzīvokļos, kā arī dažādās organizācijās, kas saistīts ir ar tā kā, nu, militāro sfēru.
Uzņēmuma Arko Real Estate īres nodeļas vadītājs Edgars Dagris stāsta, ka pieprasījumu pēc īres dzīvokļiem kāpina arī sportisti, kuri ieradušies spēlēt Latvijas klubos.
Tie, kas ir pāris ārzemnieki, kuriem sākās sezona, tuvojoties septembrim, tad viņi augustā jau sāk arī meklēt. Gan tie ir basketbola, futbola klubi, kuriem tieši spēlētāji jaunie nāk klāt, vai arī esošie, kuriem pagarināt līguma, attiecīgi viņi meklē savus mājvietas. Līdzīgi tāpat kā studenti meklē, sākoties savai mācību sezonai.
Savukārt Latvijas mājokļu tirdzniecības nodaļas vadītāja Evita Dzenīte, vērtējot īres tirgu, atzīst, ka atšķirībā no citiem gadiem šajā vasarā pieprasījums pēc īres dzīvokļiem ir sakāpināts, un to veicina ne tikai studenti, bet arī Eiropas Centrālās bankas noteiktās Euribor likmes kāpums.
Kas ir sadādzinājis attiecīgi kredītu ņemšanu mūsu cilvēkiem un iespējams, tas arī ir iemesls, kāpēc īres tirgus, varbūt neraksturīgi vasarai, ir diezgan aktīvs, ka cilvēki šobrīd izvēlās vismaz uz kādu laiku, jā, paīrēt un tad skatīties, kas tur notiks tālāk ar šīm te likmēm starp banku.
Latvijas radio aptaujātie eksperti atzīst, ka šobrīd īres tirgu pieprasījums pārsniedz piedāvājumu, it īpaši pēc izremontētiem mūsdienīgiem dzīvokļiem. Tas gan nenozīmē, ka izvēles iespējas izsmeltas pavisam.
Mēs tepat nelielu statistiku veicam katru mēnesi, un tas, ko mēs redzam, ka pēdējo mēnešu laikā tas dzīvokļu piedāvājums ir samazinājies par kaut kādiem apmēram 10-11%. Tas nozīmē, ka jā, ka pieprasījums ir palielinājies.
Uz Latvijas radio jautājumu vai un kā pieprasījuma kāpums ietekmē īres mājokļu cenu, Dzenīte paus šādi.
Manuprāt, tā studentu parādīšanās neietekmē īpaši īres cenu, jo ne visi īpašnieki pirmkārt grib izīrēt studentiem, droši vien atceroties savu studentu dzīvi un tā tālāk. Un otrkārt, vairāk ir tā, ka vienkārši tie dzīvokļi ātrāk varbūt iziet no tirgus, bet tas nenozīmē, ka viņiem tiek paaugstināta īpaša cena.
Savukārt Edgars Dagris atklāja, ka viņš dzīvokļu īpašniekus cenšas pārliecināt, ka studenti nav sliktākie īrnieki ar mazāko rocību.
Daudzi īpašnieki skeptiski skatās bieži vien studentiem, jo domā, ka viņi ballēsies un būs problēmas ar maksāšanu, bet kas lielākoties arī pārņem mūsu tirgu, tie ir medicīnas studenti.
Un kā viņi jau ir atbraukuši mācīties tur no Vācijas, Šveices vai tur Norvēģijas, Zviedrijas, un vecāki ir tie, kas maksā. Līdz šim nav bijis saskārušies ar to, ka būtu bijušas kaut kādas baigās problēmas ar maksātspēju.
Runājot par īres cenām, sākoties apkurss sezonē, Latvijas radio aptaujātie eksperti pagaidām vēl izvairīgi izsaka prognozes, vai tās saruks vai nē, jo vismaz pagaidām nav bažu, ka šī ziema nesīs tikpat strauju energoresursu cenu lēcienu kā pērn, kas varētu spiest īpašniekus samazināt īres cenu, lai noturētu īrnieku. Linda Zalāne, Latvijas radio.